โยมข้างหลังมาจากไหนวัดจันดีนอกจากทีมวัดอัมพวันแล้วมีใครไม่เคยไหมใครไม่เคยมาไม่มีเก่าๆแล้วนั่นเลยหัดพุทโธหัดหายใจหรือเปล่าหัดแบบไหนวัดอัมพวันอะหัดพุทโธเนาะหรือทำอานาปานสติด้วยหลวงพ่อเริ่มต้นก็หัดพุทโธหัดหายใจนะหลวงพ่อเรียนเบื้องต้นเลยเรียนจากท่านพ่อหลีวัดอโศการามเมื่อปี02เสร็จแล้วก็ฝึกลมหายใจอยู่22ปีฝึกทำสมถะ22ปีขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นนะได้แต่ทำความสงบสงบไปวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งสงบแล้วก็เที่ยวออกข้างนอกรู้เห็นอะไรต่ออะไรไม่รู้ทางที่จะไปต่อจนอายุ29นะปี2525ไม่เจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองนี่มันถูกกับจริตถูกกับจริตเลยมาหัดดูจิตดูใจในการปฏิบัติก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นทีแรกก็ยากใหม่ๆก็รู้สึกยากหาจิตไม่เจอแต่ตามรู้ตามดูคอยรู้คอยสังเกตเรื่อยๆไปนะในที่สุดเราก็เจอจิตเรามีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูได้อันนี้ไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนองค์ไหนนะท่านก็ไม่ว่าอะไรละท่านว่าใช้ได้ละภาวนาจนมาเข้ามาถึงจิตถึงใจให้ได้จริงๆก็เข้าถึงธรรมะได้ฝึกตอนเป็นคารวาสนะเป็นคารวาสเหมือนพวกเรานี่แหละไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะธรรมะไม่ใช่ของพระเป็นคารวาสก็ทําได้ถ้าทําถูกนะถ้าทําไม่ถูกก็ทําไม่ได้ทั้งพระทั้งโยมทําไม่ถูกก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละธรรมะไม่มีพระไม่มีโยมหรอกธรรมะเป็นของกลางๆไม่มีของผู้หญิงผู้ชายอะไรหรอกครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่หลวงพ่อไปเรียนด้วยหลายองค์หลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอะไรนั่นนี่รุ่นโตๆอาจารย์มหาบัวก็เคยเรียนกับท่านเหมือนกันแต่น้อยหน่อยสมัยเข้าวัดนะท่านยังเป็นพระหนุ่มๆ นะหรือท่านอายุยังไม่เยอะอายุ50กว่าอะไรอย่างนี้ทำไมโน้ต50กว่าถือว่าเป็นพระหนุ่มๆครูบาอาจารย์ทุกองค์จะสอนเหมือนๆกันให้มีสตินะมีสติสำคัญมากมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันการปฏิบัติเนี่ยอย่าให้เกินกายเกินใจออกไปให้มาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองมากเข้ามากเข้านะให้เห็นความจริงของกายของใจให้ได้ไม่ใช่ทำแค่ความสงบนะทำแค่ความสงบก็ได้แต่ความสงบไม่เกิดปัญญาเราทำความสงบเนี่ยเพื่อให้ใจมีกำลังได้พักผ่อนจิตใจตั้งมั่นมีกำลังถ้าจิตใจเรามีกำลังแล้วเนี่ยให้ออกมารู้กายออกมารู้ใจตัวเองให้ได้กายกับใจนี่แหละเป็นสนามรบของนักปฏิบัติเบื้องต้นเลยพอใจเราสงบแล้วนะพอถอยออกจากความสงบเนี่ยให้รู้ลงไปที่กายนี้ตั้งแต่ผมเลยตั้งแต่ผมจนถึงพื้นเท้านะไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในกายนี่แหละดูให้เห็นเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะนี่พอรู้กายรู้กายไปแล้วระวังอันหนึ่งใจชอบถลำอย่างเบอร์19เนี่ยเบอร์19ใจกำลังถลำลงไปแล้วนะใจมันเลื่อนไปเคลื่อนไปใจไม่ตั้งมั่นใจเคลื่อนลงไปใจต้องตั้งมั่นนะต้องมีกำลังตั้งมั่นทรงตัวเด่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ไม่ใช่ผู้ถลำลงไปไม่ใช่ถลำลงไปในกายถลำลงไปในใจให้ใจของเราเป็นแค่คนดูดูกายดูใจอย่างใจเราเกิดความงงความสงสัยขึ้นมาอย่างเงี้ยขณะนี้ความสงสัยเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันว่ากำลังสงสัยอยู่หัดอย่างนี้นะส่วนร่างกายเราก็พิจารณาไปเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นความว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนดังนั้นคิดพิจารณาหมดเวลาพุทโธพิจารณากายแล้วนะเวลาที่เหลือเนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญที่สุดเลยต้องมีสติในชีวิตประจำวันให้ได้คำสอนของครูบาอาจารย์วัดป่ามีทั้งหมด3ขั้นตอนต้องทำให้ได้นะ ขั้นตอนแรกเลยให้พุทโธให้กำหนดลมหายใจแล้วแต่ความสะดวกความถนัดพุทโธไปทำลมหายใจไปจนใจเราสงบใจเราสงบแล้วอย่าขี้เกียจขี้คลานนะให้ใจออกมาทำงานเอาใจออกมาทำงานคือมาพิจารณาร่างกายนี้ไม่งั้นใจจะติดแต่ความสุขความสงบเฉยๆอยู่เฉยโง่ๆนะอย่างนั้นเป็นสมาธิโง่งั้นสงบแล้วต้องออกมาพิจารณาร่างกายนะให้ใจทำงานหมดเวลาพุทโธพิจารณากายแล้วเนี่ยต้องทำขั้นตอนที่3คือการเจริญสติในชีวิตประจำวันขั้นตอนนี้ละเลยไม่ได้เด็ดขาดนะขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดเลยหัวใจกรรมฐานอยู่ที่การมีสติในชีวิตประจำวันหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นสอนหลวงพ่อไม่ทันท่านนะครูบาอาจารย์บอกต่อมาหลวงปู่มั่นสอนไว้บอกว่าทำความสงบมากเนิ่นช้าเนี่ยทำความสงบมากจะเนิ่นช้านะเอาแต่สงบลูกเดียวไปไหนไม่รอดหรอกกี่ภพกี่ชาติก็ช้าอยู่นั่นแหละคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านดูกายพิจารณากายอย่างเดียวเนี่ยฟุ้งซ่านงั้นพิจารณาไปพอสมควรแล้วก็ทำความสงบเข้ามาสลับไปสลับมาท่านบอกว่าทำความสงบมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจำวันนะหัวใจอยู่ที่นี่นะหัวใจอยู่ที่มีสติในชีวิตประจำวันนี้ต้องมีสติร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกให้ดูกายให้ดูใจไปอาจารย์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกอย่างนี้มีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันไม่ใช่นั่งเคลิ้มลูกเดียวนะเคลิ้มลูกเดียวก็ชาติหน้าก็ไปเคลิ้มอีกนะมันไม่มีปัญญานะสมถะไม่ได้ทำให้เกิดปัญญานะต้องมามีสติรู้กายรู้ใจลงไปซักฟอกลงมาในกายในใจนี้จนมันคลายความยึดถือกายยึดถือใจได้มันหมดความยึดถือกายยึดถือใจได้เมื่อไหร่ก็เป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นนะเบื้องต้นมันจะเห็นกายเห็นใจเป็นของไม่เที่ยงก่อนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก่อนไม่ใช่ตัวเราพอเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราได้พระโสดาบันนะต่อมาหมดความยึดถือในร่างกายนี้จะได้พระอนาคามีสุดท้ายจะหมดความยึดถือจิตผู้รู้นั้นถึงจะจบกิจทางศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะจนเห็นความจริงของเขากายกับใจไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่ได้ขั้นที่หนึ่งละเอาตัวรอดได้ละเป็นพระโสดาบันแล้วก็มาดูกายของเราต่อไปเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจะกินจะเดินนะจะนั่งจะนอนจะขับถ่ายนะคอยรู้สึกไปจะอาบน้ำอาบท่าคอยรู้สึกไปร่างกายนี้มันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่มันเคลื่อนไหวได้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่จิตไปรู้ไปดูมันเข้าเนี่ยต้องดูอย่างนี้นะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนมันเป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูใจของเราอยู่ต่างหากใจของเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาถ้าใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ใช่ผู้ซึมผู้เพ่งเพ่งผู้เผลอเผลอผู้คิดเอานะใช้ไม่ได้หรอกใจต้องตื่นขึ้นมาให้ได้ใจอย่าหลงอย่าไหลไปตามอารมณ์นะอย่างเบอร์19จิตติดการที่จะน้อมใจให้ไหลไหลไปนะจะน้อมให้นุ่มๆอ่ะอย่าไปน้อมให้มันผิดธรรมดาอย่าไปแกล้งให้มันนุ่มๆนะให้รู้อย่างที่มันเป็นมันนุ่มก็รู้นะมันแข็งก็รู้มันเป็นยังไงก็รู้ลงไปตามธรรมดาของมันนั่นแหละใจแอบไปคิดละรู้สึกไหมใจขยับแป๊บไปให้รู้ทันอย่างนี้นะถ้ารู้ไม่ทันไม่ได้กินหรอกนะไม่ได้กินหรอกกิเลสเราไปกินหมดเลยเพราะเวลาเผลอเมื่อไหร่กิเลสเราไปกินเมื่อนั้นแหละรู้สึกไหมใจตอนนี้ไม่เหมือนตะกี้ละเมื่อ19รู้สึกไหมนี่อะไรที่เรียกว่าใจที่เป็นผู้ตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นผู้คิดอีกแล้วเห็นไหมไม่ใช่ผู้รู้กลายเป็นผู้คิดไม่ต้องเข้าไปหามันนะไม่ต้องตั้งท่าปฏิบัติร่างกายเป็นยังไงรู้เข้าไปเลยจิตใจเป็นยังไงรู้เข้าไปเลยไม่ต้องไปตั้งท่าขึ้นมารู้ไปสบายๆง่ายที่สุดเลยนะง่ายที่สุดเลยหลวงพ่อเรียนอยู่ไม่กี่เดือนก็เข้าใจแล้วคอยรู้สึกอยู่ที่กายนะร่างกายเคลื่อนไหวอย่าเผลอเลยอย่าลืมตัวเองเอาแต่หลงไปคิดเอาวันหนึ่งเอาแต่คิดเอานะลืมตัวเองหรือลืมจิตใจของเราดีก็ไม่รู้ชั่วก็ไม่รู้โลภโกรธหลงก็ไม่รู้นี่ใช้ไม่ได้ถ้าจิตใจมันเป็นสุขก็ต้องให้รู้นะเป็นทุกข์ก็คอยรู้ไปมันโลภมันโกรธมันหลงก็คอยรู้มันไปเรื่อยๆอันนี้ถึงจะเรียกว่าเจริญปัญญานะ ร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เป็นดูเข้าไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงดูกายก็ดูอย่างนี้นะดูให้เห็นเลยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกหายใจเข้าหายใจออกนะกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะดูกายเป็นก้อนธาตุดูจิตใจก็ดูแต่ว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบังคับก็ไม่ได้นะเป็นอนัตตาดูลงไปเบอร์19หนีไปคิดแล้วเบอร์19ถอยขึ้นมาสลับลงไปอยู่ในโลกของความคิดเบอร์75เกือบจะใช้ได้แล้วใกล้จะตื่นแล้วทนฟังไว้นะหนีไปคิดเลยคุณยายสุดจิตสุดใจอะไรยังอยู่ไหมยังอยู่เนาะแก่มากแล้วสินะแก่แล้วหลวงพ่อชาก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดองค์หนึ่งเลยสังเกตให้ดีคำสอนของหลวงพ่อชานะหนีไม่พ้นเรื่องการดูกายดูใจนี่สุดท้ายมาลงที่ดูใจเรานี่การดูจิตดูใจเป็นทางที่ลัดสั้นมากครูบาอาจารย์สมัยหนุ่มๆบางองค์ก็จะไปเน้นที่กายก่อนนะพออายุมากขึ้นมากขึ้นมาสอนแต่เรื่องจิตเรื่องใจสอนเข้าเป้าเลยเพราะว่ากิเลสมันเกิดที่จิตใจนี้กุศลอกุศลสุขทุกข์เกิดที่จิตใจมรรคผลนิพพานเกิดที่จิตใจเราคอยมารู้กายรู้ใจนะรู้เข้ามาให้ถึงใจจริงๆกิเลสมันจะเคลือบแฝงเข้ามาในใจเราไม่ได้ถ้ารู้ไม่ทันนะกิเลสมันจะแฝงเข้ามาในใจนะใจก็ตกเป็นทาสของกิเลสหาความสุขไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นศัตรูของเราเท่ากับกิเลสเลยมันทำใจเราให้เร่าร้อนขึ้นมาแผดเผานะพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นไฟไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะโลภขึ้นมารักขึ้นมาก็ทุกข์นะทุกข์เพราะความรักโกรธขึ้นมาก็ทุกข์เพราะความโกรธหลงไปนี่ไม่ค่อยจะรู้ทุกข์หรอกหลงเผลอๆเพลินๆอันนี้ดูยากเบอร์19ทำอะไรใจหลงเข้าไปอีกแล้วอ้าวโยมผู้ชายเบอร์73เมื่อกี้นี่ทำอะไรนึกออกไหมที่หลงไปหลงไปนะมันลืมตัวเองเนี่ยคอยรู้สึกอยู่ที่ตัวนะหลงไปเบอร์19หนีไปคิดแล้วหนีไปคิดแล้วค่อยๆสังเกตนะสังเกตไปถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดนะการปฏิบัติจะเหลือสั้นนิดเดียวเลยเนี่ยถ้าจะเอาแต่ทำความสงบนะยาวปู่มั่นก็ว่าแล้วสงบมากเนิ่นช้ายาวช้ามากนะช้าถึงขนาดช้าเป็นหมื่นหมื่นกลับก็ได้นะไปเกิดเป็นพระพรหมชาววัดอัมพวันก็นั่งดูไปนะนั่งดูไปอ้าวชาวอะไรนะเสถียรอ้าวเสถียรธรรมสถานอ้าวว่ามาอยู่ไหนทำไม
คือคราวที่แล้วที่มามันก็แข็งๆอะค่ะแต่พอมันดูตรงวันแล้วมันก็เหมือนกับเหมือนนกที่มันเป็นอิสระค่ะแล้วก็มันก็มีความสูงมากขึ้นแล้วก็มันก็โชว์ขึ้นมาตอนที่เหมือนกับพอนึกได้แต่มันไม่เห็นชัดนะคะมันก็เห็นเป็นก้อนๆมาแล้วก็
ไปเออดูไปงั้นแหละใช้ได้อยู่ช่วงนี้จิตใช้ได้หมอตุ๊กนี่สำนักอะไรเนี่ยสำนักนี่หลายสำนักนะวันนี้เยอะแยะว่าไง
ก็มีความมัวที่ขันทั้งรูปทั้งนามแต่ใจวันนี้มันสว่างกว่าเมื่อวาน
นะกายกับใจนะรูปกับนามกับจิตใจโคล่านกันร่างกายเจ็บป่วยใจก็ไม่เจ็บป่วยนะกิเลสตัณหาไหลมาไหลไปใจก็อยู่ต่างหากก็ดูไปงั้นอ้าวสำนักแปซิฟิก
วันนี้รู้สึกตัวเองเผลอสั้นลงนะคะหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกตัวได้ถี่ขึ้นนะคะก็จะรู้สึก
ถูกต้องแล้ว
ค่ะ
ทำได้ถูกต้องใจมันตื่นขึ้นมันก็ดีขึ้นแล้วใจมันซึมหน่อยๆดูออกไหมว่าไงว่าไง
คือเคยได้คุยกับพี่นิดนึงคือจำได้มาครั้งแรกๆแล้วหลวงพ่อทักเพ่งกระเพอเนี่ยถึงได้รู้จักคำว่าตื่นที่ชัดเจนนะคะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยสงสัยหลวงพ่อไม่ได้ทักเลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วตัวเองตื่นชัดเจนหรือเปล่าหรือว่าตื่นยังมีโมหะเคลือบๆอยู
่ขณะนี้รู้สึกตื่นชัดยังยังไม่ชัดยังตื่นไม่เต็มที่นะใจเรายังมีอะไรเคลือบแฝงอยู่ดูออกไหม
ค่ะแล้วก็ต ตอนแรกๆที่มาเนี่ยไม่ได้แยกตัวผู้รู้ดูใช่ไหมคะตอนหลังเนี่ยพยายามจะแยกผู้รู้แล้วก็ดูกายดูใจมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเรากำลังประคองหรือเกรงไว้หรือเปล่าคะ
ประคองไว้ก็รู้นะเกรงไว้ก็คอยรู้เอา
แล้วถ้าเกิดเรารู้คอยรู้ว่าเราประคองอยู่แล้วมันจะหายไหมคะ
ถ้าอยากให้หายยังไม่หายนะถ้าสักว่ารู้สักว่าเห็นก็หาย
แล้วตอนที่แบบเดินหรือนั่งสมาธิเนี่ยดูเวทนาไปด้วยแล้วก็ดูกายไปด้วยดูจิตไปด้วยไงคะขณะที่มันจะเกิดดับเร็วๆใช่ไหมคะแต่มันเหมือนไปพร้อมๆกันทีนี้พอเราเห็นความคิดแล้วเห็นอกุศลเกิดขึ้นบางครั้งเราเหมือนเราไปเบรกมันใช่ไหมคะ
ให้รู้ทันว่าไปเบรกมันเราไม่ฝึกเบรกนะ
ค่ะ
เราไม่ฝึกเบรกเลยไม่ฝึกแก้ไขดัดแปลงเลยเราฝึกรู้ตามความเป็นจริง
คือให้ตัวผู้รู้ดูว่าจิตมันจะปรุงแต่งอะไรต่อไป
ม
ัน
จะปรุงยังไงนะขันมันจะปรุงไงมีหน้าที่ตามรู้ลูกเดียวเลยไม่เข้าไปเบรกมันแล้วไม่ไปช่วยมันด้วยไม่ต้องไปช่วยมันไม่ต้องไปเบรกมันไม่ต่อต้านไม่คล้อยตาม
ถึงแม้ว่าเราตอนนั้นเห็นอกุศลจิตเกิดขึ้น
ขณะที่เห็นอกุศลจิตจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วนะพระเจ้าบอกว่าจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลดีถือว่าดีเอาไว้มันยังไม่ตื่นเต็มที่นะดูออกไหมมันมีอะไรห่อหุ้มเคลือบแฝงสิ่งที่เคลือบแฝงมันแววแววด้วยรู้สึกไหมมันเหมือนเซรามิกต้องทุบทิ้งให้ได้นะมันไปแกล้งปรุงขึ้นมามันอยากดีมันไปแกล้งปรุงเซรามิกนี้ขึ้นมาให้ดูสวยๆดูออกยังแล้วค่อยรู้ไปนะเดี๋ยวค่อยเปลือกค่อยแตกไปหรอกอันนี้มันไม่ใช่นะ
รู้สึกว่าใจตั้งมั่นได้ดีกว่าเดิมค่ะแต่ว่ามีคำถามค่ะหลวงพ่อเวลานั่งสมาธิอะค่ะชอบเป็นเหมือนมันหายไปอยู่อีกโลกนึงอะค่ะทีนี้มันเมื่อคืนนี้เป็นอีกแล้วอะค่ะหายไปพักนึงแต่เมื่อคืนนี้เป็นอีกแล้วตรงนี้จะแก้ยังไงดีคะ
หายไปไหนอะ
มันบอกไม่ถูกค่ะแต่ว่าเหมือนรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวมาแต่ว่าสักพักนึงมันก็จะเหมือนแบบ
ยังรู้สึกตัวอยู่ไหมยังมีสติอยู่ไหม
ก็ได้ยินเสียงอะไรกระทบอะไรเงี้ยนะคะแต่มันเหมือนลงไปลึกๆไป
อยู่ใจมันรวมลงไปก็เป็นอย่างนั้นแหละปกตินะพอมันถอยขึ้นมาเรามีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยพอมันถอนถอยขึ้นมานะอย่าไปดึงขึ้นมานะถ้าอยู่ๆมันรวมเข้าไปแล้วไปดึงขึ้นมาแล้วปวดหัวให้เขาขึ้นมาเองแต่ว่าดีที่ไม่ขาดสติคนหลายคนทำสมาธินะพอรวมลงไปแล้วขาดสติเลยเหมือนกับนอนหลับงั้นใช้ไม่ได้ไปนอนซะดีกว่าฝึกอย่างนั้นนิสัยเสียทำสมาธิก็ต้องมีสตินะพวกชาววัดป่าเราต้องระวังนะหลวงพ่อเคยเห็นมานานสมัยก่อนไปหินมักเป้งสมัยหลวงปู่เทศยังอยู่กลางคืนนะไปนั่งภาวนากันเต็มโบสถ์เลยเปิดเทปหลวงปู่ด้วยก็นั่งกันส่วนใหญ่นั่งแล้วเคลิ้มอย่าให้เคลิ้มนะนั่งเคลิ้มไม่ดีจะฟังธรรมะก็ฟังให้รู้เรื่องจะภาวนาก็ภาวนาให้มีสติเลือกเอาอย่าไปนั่งหลับตอนฟังเทศนั่งเคลิ้มริบหรี่ไม่ดีนะฝึกนิสัยไม่ดีส่วนใหญ่พวกเราพอเปิดเทปนั่งสมาธิเราจะนั่งให้เคลิ้มไหมได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะอิ่มอกอิ่มใจวันนี้ภาวนาดีขาดสติไม่ได้นะขาดสติคือขาดการปฏิบัตินะหลวงปู่มั่นสอนอย่างนี้เลยมีสติเมื่อไหร่ก็คือมีความเพียรเมื่อนั้นขาดสติเมื่อไหร่ขาดความเพียรเมื่อนั้นงั้นเรานั่งฟังเทปครูบาอาจารย์ไปแล้วก็นั่งรู้สึกไปรู้สึกกายรู้สึกใจดูกายดูใจของเราไปอันนี้หัดเจริญปัญญาไปหรือวันนี้จิตใจเราฟุ้งซ่านเราก็พุทโธกำหนดลมหายใจอะไรของเราให้จิตใจสงบแต่ไม่ให้ขาดสติไม่ให้เผลอตัวอย่าไปฝึกสมาธิเผลอตัวเองนะลืมเผลอเหมือนหลับในอย่างนั้นไม่เอาเลยฝึกไม่ดีอย่างนั้นฝึกนิสัยเสียอ่ะไงอีก
ก็สรุปว่าลินไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมคะหมายถึง
แต่จิตยังตื่นไม่เต็มที่นะตอนนี้ดวกไหม
แต่ก็ดีกว่า
สงบกว่าสว่างกว่า
ค่ะ
ใช่ไหมสบายกว่าเบากว่า
ค่ะ
แต่ไม่เต็มที่ดูออกไหม
ค่ะ
ยังไม่เต็มที่นะใจมันยังไม่ถึงฐานเต็มที่ของมัน
นี่ก็ผมรู้สึกเลยว่ารู้สึกตัวได้น้อยลงดูจิตใจหลงคิดกับเหตุการณ์ที่จะเจอมันอาจจะเวลาทุกครั้งบางครั้งเรามีความสุขเราอาจจะลืมที่จะรู้สึกตัวพอบางครั้งเรารู้สึกว่ามันทุกข์ เราก็จะจิตเราก็จะหลงกับปัญหารู้สึกทุกข์กับสิ่งที่มันเจ
อ
ครับก็ยังพยายามที่จะรู้สึกตัวอยู่บางครั้งที่รู้สึกตัวได้ก็จะรู้สึกว่ามันดูงงดูมันว่างเปล่าครับ
ก็ไม่ยากนะมาที่นี่ให้บ่อยๆหน่อยเดี๋ยวมันก็รู้สึกเองแหละ
ครับผม
ห่างครูบาอาจารย์นะค่อยรีบไปพวกเราภาวนาตอนนี้นะมันเหมือนดาวพระเคราะห์ยังไม่ใช่ดาวฤกษ์ยังเป็นดาวเคราะห์นะพอวิ่งห่างดวงอาทิตย์ออกไปนะก็แสงซีดลงนะแต่ต่อไปภาวนามากๆก็เหมือนดาวฤกษ์นะสว่างในตัวเองมันเป็นอย่างนั้นแหละอยู่กับโลกห
ั
ดดูไปเรื่อยๆดีแล้วล่ะ
ครับผมครับ
แต่ว่าหลักของการปฏิบัติเนี่ยแม่นขึ้นเยอะแล้วสังเกตไหมจิตใจดิ้นรนน้อยลงดิ้นรนที่จะปฏิบัติน้อยลงแต่อย่าปล่อยให้เฉยใจที่ดิ้นรนอยากปฏิบัตินะภาวนาไม่เป็นหรอกใจที่หมดความดิ้นรนรู้กายรู้ใจอย่างนั้นถึงภาวนาเป็นโอเค
เห็นแบบจิตใจมันทำงานตลอดเวลาค่ะมันวับไปวับมาจนบางทีก็ไม่มีคำพูดไม่มีคำก็จะรู้ว่าในการใช้ชีวิตจริงๆอะค่ะพอถึงช่วงหนึ่งอะคุกคลีน้อยอะจะทำให้เราเจริญได้ชัดกว่าหรือบางทีเห็นชัดกว่า
พระเจ้าสอนไม่ให้คลุกคลี
ค่ะ
สังเกตไหมอย่างมาวัดหลวงพ่อไม่ให้พูดเรื่องอื่นเลยรู้สึกไหมถ้าไปวัดอื่นพูดเรื่องอื่นได้นะไปสมกันจุกจิกว่าคนโน้นว่าคนนี้นินทากันอะไรเงี้ยนะแต่มาที่นี่หลวงพ่อไม่ให้คุยเรื่องอื่นนะผูกขาดคุยคนเดียวไม่ให้คนอื่นคุยมากฟุ้งซ่านยิ่งพวกมานอนวัดเนี่ยนะไม่ให้มานั่งคุยกันนะฟุ้งซ่านภาวนาที่ทำอยู่ดีแล้วใช้ได้โอเคชมพูเป็นไง
คราวที่แล้วมาแล้วพอกลับไปมันฮึกเหิมมากอะค่ะก็แบบภาวนาด้วยความรู้สึกเหมือนที่หลวงพ่อเคยบอกว่ามันสะใจมากมันก็เห็นแบบเห็นว่าจริงๆแล้วจิตเราไม่เคยเป็นกลางเลยมันกระทบแล้วมันก็
กระเทือน
แล้วมันก็ยินดีร้ายยินดีแล้วเราก็รู้ตรงเนี้ย
รู้ไปเรื่อยรู้ไปเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานของมันเองนะมันจะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เลือกกระทบของมันเองเราเลือกไม่ได้กระทบแล้วจะยินดีหรือยินร้ายเราก็เลือกไม่ได้นะเนี่ยตามดูไป
มันก็เหมือนกับมันมีเหตุแล้วมันก็เกิดมันพอมันถูกกระทบมันก็เกิดแบบนี้แบบนี้
ดูไปเรื่อย
แล้วมันก็เหมือน
เห็นไม่ใช่เราหรอก
เจ้าค่ะแล้วมันก็เห็นว่าจิตใจจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่อ่อนแอมากมันหนีทุกตลอดเวลามันดิ้นหนีทุกตลอดเวลาม
ันดิ้นหนีทุกมันดิ้นหาความสุข
ค่ะ
มันถึงต้องทำงานถ้าเมื่อไหร่มันไม่ดิ้นหนีทุกไม่ดิ้นหาความสุขนะมันก็ไม่ทำงานนี่ทำไมมันถึงต้องดิ้นหนีทุกดิ้นหาความสุขเพราะมันสำคัญมั่นหมายว่ามันคือตัวเรางั้นรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดคืออวิชชาเราไม่รู้ความจริงจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเราไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราขึ้นมาไปยึดถือว่าเป็นตัวเราขึ้นมาก็อยากให้มันสุขอยากให้มันพ้นทุกข์ก็พามันดิ้นไปเรื่อยยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นนะสัตว์ในโลกคล้องอยู่ตรงนี้เองยิ่งดิ้นแล้วยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ยิ่งดิ้นนะส่วนมากก็ดิ้นไปหาความสุขทางโลกตอบสนองกิเลสแล้วรู้สึกจะมีความสุขแต่พอได้มานะก็ไม่สะใจต้องดิ้นอีกหรือพวกเข้าวัดเข้าวาฝึกทำความสงบนี่เพื่อตอบสนองกิเลสตัวนี้แหละเพื่อเราจะได้มีความสุขหรืออุตส่าห์เข้าวัดภาวนาก็เพื่อให้เรามีความสุขไม่สามารถละความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราได้ไม่สามารถละความยึดถือในตัวจิตได้งั้นการปฏิบัติจะเป็นแค่รูปๆคลำๆไปเรื่อยๆแหละไม่เข้าเป้าสักทีถ้าไม่เข้ามาที่จิตนะไม่ได้เป้าหรอกหลวงปู่เทศถึงขนาดสอนนะบอกว่าถ้าภาวนาเข้าถึงจิตถึงใจถึงจะได้แก่นสารของการปฏิบัติถ้าภาวนาไม่ถึงจิตถึงใจตัวเองนะรู้ไม่เท่าทันจิตใจตัวเองนะยังอยู่ผิวๆนะเปลือกๆปฏิบัติรูปๆคลำๆไปเรื่อยแหละนะเช่นทำยังไงจิตจะสงบนะวันนี้ทำสงบเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟุ้งอีกมาทำอีกลืมนึกไปว่าทำไมต้องให้จิตสงบจิตสงบเพราะรักตัวเองนั่นแหละเพราะว่ายึดถือว่าจิตคือตัวเราอยากให้มันดีนี่เป็นวิธีของคนดีนะวิธีของคนชั่วก็วิ่งหาอารมณ์ภายนอกว ิธีของคนดีก็คือมาสำรวมจิตสำรวมใจเข้ามาส่วนวิธีที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะหันหน้ามาเรียนรู้จิตใจตัวเองรู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจนะเพิกกายออกไปแล้วก็มาถึงจิตถึงใจบางคนดูเข้าที่จิตได้เลยก็ดูบางคนดูเข้ามาที่จิตไม่ได้ดูกายไปก่อนกายเป็นบ้านของจิตวันหนึ่งรื้อบ้านออกไปนะเห็นเจ้าของบ้านพอมาเห็นถึงตัวจิตตัวใจรู้เลยโอ้ตัวนี้เองดิ้นรนแสสายหาความทุกข์ตลอดเวลาทำไมดิ้นรนแสสายหาความทุกข์มาใส่ตัวเองเพราะมันอยากมีความสุขนะแต่มันมีความสุขอยากด้วยวิธีที่โง่โง่ตะเกียกตะกายหาความสุขเข้าไปแต่ว่าได้มาคือความทุกข์พระเจ้าสอนเราเข้ามาดูจนเห็นความจริงเลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะดูเข้ามาตัวนี้นะถึงจะตัดการดิ้นรนนี้ขาดออกไปได้ในวันหนึ่งงั้นจิตใจต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนหาความสุขไม่ได้เลยตลอดชีวิตเชิญไปทานข้าวไปหมดเวลาเดี๋ยวค่อยถามต่อ